Te Deum laudamus, te Dominum confitemur, te Eternum Patrem omnis terra veneratur, tibi omnes angeli, tibi celi et universe potestates, tibi cherubim et seraphim incessabili voce proclamant, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, maiestatis gloriae tuae. Te gloriosus apostolorum chorus, te profetarum laudabilis numerus, te martyrum candidatus laudat exercitus, te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia, Patrem immense maiestatis, venerandum tuum verum et unicum filium, sanctum quoque paraclitum spiritum, tu rex gloriae Christe, tu patris sempiternus es filius, tu ad liberandum suscepturus hominem, non horuisti virginis uterum, tu de victo mortis aculeo, aperuisti credentibus regna celorum. Tu ad dexteram Dei sedes in gloria patris, iud ex crederis es eventurus, te ergo quae sumus tuis famulis subveni, quos precioso sanguine redemisti, aeterna facum sanctis tuis in gloria numerari, salvum fac populum tuum Domine, et benedicere ditati tue, et rege os, et extolle illos usque in aeternum. Per singulos dies benedicimus te, et laudamus nomen tuum in seculum seculi. Dignare Domine die isto, sine peccato nos custodire. Miserere nostri, Domine, miserere nostri. Fiat misericordia tua, Domine, super nos, quem ad modum speravimus in te. In te, Domine, speravi, non confundar in aeternum.